Meteoroložka a moderátorka, která působí v České televizi v rámci pořadu Předpověď počasí, moderovala však také pořad Ski Alpem To začalo a na Ski Alpech přes hory, v rámci kterého diváky prováděla přes české, slovenské, rakouské, ale taky třeba ukrajinské hory. Na Bradlerových poudách je naším hostem Alena Zárybnická. Aleno, díky, že jsi tady.
Děkuju.
První otázka na start. Počasí je tvým denním chlebem. A já bych se chtěl zeptat, jestli někdy došlo k situaci, a kdy to bylo naposledy, kdy jsi se dostala vlivem třeba podcenění počasí do maléru?
No, otázka, co bereme za malér, že jo? Každý máme tu hranici toho, co budeme považovat za právě nepříjemnost a malér dost velkou, tak když takový ten běžný, obyčejný, úplně každodenní malér, tak byla situace, kdy mezi Vánoce a Silvestrem mělo na horách napadnout 20 cm sněhu, včetně Krkonoš, a nám se to tady v Krkonoších vyhnulo. A když jsem druhý den ráno vycházela z domu na vycházku na Ski Alpech, tak mi můj soused říká, ty nikam nechoď dneska, víš proč, viď? A celý den se odehrává tedy ve smyslu otázek a odpovědí, proč tomu tak nebylo, kdy to konečně napadne a proč nevyšla ta předpověď. To je takový ten drobný malér. Těm zásadním malérům se snažím tak nějak automaticky vyhýbat, i když samozřejmě nikdy netušíme, kdy se pohybujeme po hranici a kdy jsme prostě měli jenom kliku, že se nic horšího nepřihodilo. Se změnou počasí třeba ve vysokých horách nebo ve vyšších horách naštěstí špatnou zkušenost nemám. Vždycky to naštěstí vyšlo tak, jak mělo, a samozřejmě třeba při natáčení, ne že by nastal malér, ale rozhodně všechno neklaplo tak, jak jsme měli v plánu, protože meteorologii nebo počasí nevládne meteorolog, ale vždycky vládne a vládnout bude svatý Petr. A to se každý meteorolog musí naučit ctít, a s tím já už těch 30 let, co mě meteorologie baví a zajímá, tak s tím žiju a s tím jsem se smířil.
Takže při plánování výletu se nestává, že by si někdy něco jako riskla, ve smyslu počasí je na hraně, jako vyjde to, nevyjde to?
No, ne asi úplně riskla, ale dostala jsem se jednou, pravda, do situace, kdy jsem se byla proběhnout nebo projít rychlejším tempem někde kolem Schönausihütte, myslím, že se tak nějak ta chata jmenuje, na pomezí mezi Jižním Tyrolskem a Rakouskem. Můj muž v té době přejížděl přes nějaké horské sedlo a já jsem měla ho čekat z druhé strany, takže jsem měla chvilku času. A když jsem se ubírala na ten kopec skoro 3000, tak ta bouřka přišla rychleji, než já jsem čekala. A jediné, když jsem pak zbíhala rychle dolů a snažila jsem se z té prekérní situace dostat, tak jsem přemýšlela o tom, kolika lidem já v životě jsem znepříjemnila nějaký životní okamžik, třeba při zkoušce z meteorologie, když jsem je třeba vyhodila nebo minimálně pokárala za to, že nevěděli, jak se chovat při bouřkách ve vysokých horách nebo ve vyšších horách, a říkala jsem si, že to bude fakt velká ostuda, když praští tady do mě do symbolu správné meteorologické předpovědi, tak to mě možná hnalo z toho kopce o kousek rychlejc. A to je fakt, že to byla možná nepříjemná situace.
Jasně. Jinak teda chápu, že riskum se snažíš pochopitelně předcházet. Co by mě ale zajímalo vlastně, tak je to, že ty máš mnoho kamarádů horolezců, například Marku Holečkovi a mnohým asi dalším, zasíláš třeba i předpovědi, když vlastně někam lezu do vysokých hor. A já si vlastně říkám, že jako v téhle situaci má člověk relativně velkou odpovědnost, když má tomu svému vlastně kamarádovi jako poslat, jaký počasí bude, jestli bude nějaké okno, jestli se dá zahájit, dejme tomu nějaký výstup. A tak si říkám, jako ocitneš se někdy na hraně, že si říkáš, jako tak mám mu říct, že tady je to blbý a že to nevyjde vůbec a že to má zabalit, anebo to občas taky trošku jakoby riskneš, protože víš, že horolezci prostě jsou v něčem jako extrémisti.
Jsou. To říkáš ještě velmi pěkně, že jsou extrémisté. Já bych dokonce tam hledala jakýkoliv jiný přívlastek a jiný podstatný jméno, řekněme charakteristiku toho, kam oni jsou schopni po hranici jít, ale jdou tam samozřejmě se zkušenostmi. A to je pro mě hodně podstatný. Proto já se nepouštím nikdy do výpomoci, ani tomu snad neříkejme předpovědi, říkejme tomu výpomoc kamarádům, kteří se rozhodli něco výjimečného v životě udělat, tak jim pomoci k tomu, aby ten svůj cíl mohli realizovat. Spíš to beru já tak, že když mám kamaráda lékaře a něco mě bolí, tak se ho jdu taky zeptat, pomůže mi tohle nebo pomůže mi tamto. A já vlastně jim pomůžu v tom mém oboru, není to medicína, je to meteorologie, ale v mnohem je to hodně podobné, hodně komplikované stejně, tak se snažím jim pomoct k tomu, aby si splnili nějaký ten svůj sen. Protože já vím, že v takhle vysokých horách si já v životě své sny plnit nebudu, protože na to prostě fyzicky nemám. A na druhou stranu mě těší být u výstupu lidí, kteří na to fyzicky mají, a já můžu být jenom drobná pomoc, která jim vlastně umožní, aby svůj sen realizovali. A nikdy nepůjdu do spolupráce nebo do toho kamarádského vztahu s někým, koho neznám. Vždycky to musí být někdo, u koho vím, jakým způsobem bude reagovat a jakým způsobem bude tu informaci přijímat. A předchází tomu dlouhá debata u piva, u rumu o tom, co vlastně ta předpověď může, co ta předpověď nemůže. A proto třeba ráda spolupracuju nebo ráda pomůžu Márovi Holečkovi, protože vím, že jak na tu situaci zkrátka nejspíš bude reagovat. A taky mám s ním zkušenost tu, že pak jako v jistém okamžiku už nepřijímá negativní informaci, už není schopen přijmout to, že skutečně bude foukat dlouho a že ta situace už není příznivá a že je na čase se vrátit, že je ovlivněn tou výškou a že už zkrátka nemá úplně třeba zdravé uvažování, tak jak by sám on o tom přemýšlel, když bychom si spolu odpovídali takhle přesně tak v normální rozumný nadmořský výšce. Prostě jasně, nedostatek kyslíku ovlivňuje to smýšlení. Ale na druhou stranu nikdy bych nešla do spolupráce s někým, koho neznám, nikdy bych nepomáhala nikomu, koho neznám. A vlastně jenom na základě té vzájemné komunikace a znalosti svého uvažování, on ví, jak reaguju já. Já vím, jak by měl nebo obvykle reaguje on. A jedině tak to může nějakým způsobem.
A jestli tomu rozumím správně, tak vlastně dochází k situacím, kdy třeba ty vlastně vyhodnotíš, že něco není rozumné, ale stejně dojde vlastně k tomu, že do toho třeba on nebo hypoteticky někdo jiný jde.
Já tam nejsem. Já tam nejsem, on se rozhodne, protože ta situace je taková. Já nikdy mu neříkám nakonec vlastně, nebo neříkám jdi, nejdi. Bude tak. A říkám ti to s tou pravděpodobností. A on už to musí vyhodnotit sám, protože pro někoho by to bylo počasí, který je snesitelný, pro někoho už je to za hranicí toho, co je schopen anebo ochoten vydržet. Já nemůžu vědět, v jaký kondici je. Můžu to odtušit z charakteru té SMSky, protože jako si troufám říct, že ani nemusí psát, jak je vysoko, a už jako trošku tuším, třeba co se mu v té hlavě odehrává. Ale jsou lesci, a budiš jim teď jako země lehká, třeba Zdeněk Hrubý, na kterém nadmořská výška poznat nebyla. Jsou horolezci, na kterých se pozná to, jak v jaké nadmořské výšce právě jsou, protože ty jejich reakce jsou víc anebo méně rozumný. Tak oni nejsou rozumní nikdy, ale někdy jsou víc anebo ještě víc nerozumný. Takže vlastně se snažím. A to jsou přesně situace, kdy jsem fakt naštvaná, že mi třeba vyjde předpověď, když vyjde. Protože bych si třeba samozřejmě přála, aby tam bylo ještě okýnko 1-2 dny, aby dokázali realizovat to, co měli v plánu, aby jim ten svatý Petr dopřál to, co vlastně chtěli s dlouhým tréninkem, dlouhou přípravou, dlouhou investicí do toho projektu jako takového, aby se jim splnilo. A jsou situace, kdy to nevyjde a mě pak tahle ta vlastně správná, špatná předpověď štve ze všeho nejvíc.
Ty jsi zmínila, že vlastně by si třeba do toho, do čeho jdou oni, dejme tomu, nešla, zmínila si ten aspekt jako fyzický připravenosti, ale jenom vlastně mě zajímá hypoteticky. Bavili jsme se o tom slově jako extremisti, jo? Tak kdybys tu fyzickou připravenost měla, kdybys na to prostě natrénovala, šla by si do prostě Himalají na nějaký vysoký hory? Lákalo by tě to?
Jo, já mám hory ráda, mě naplňují k lidem. Já se vlastně ne k lidem, ale k lidem. Vlastně takovou nějakou vnitřní přirozenou rozpoloženost, kterou každý občas někde potřebujeme. Někdo ji má v kavárně, někdo ji má v kině, někdo ji má v divadle. Já ji mám na horách sama anebo se s pár nejbližšími lidmi. Ale jako asi bych i si, řekněme, bych se nezlobila nad fyzickým strádáním, protože já strádám stejně fyzicky na 4000 v Alpách, jako někdo jiný strádá na 8000 v Himalájích. Ale myslím si, že moje tělo na to není schopné natrénovat. Jako není, z fyziologických důvodů prostě není. Proto jsem se taky vybrala sedací sport a 20 let jsem létala na větruních, abych se u sportu nemusela hýbat. A nebylo to nutností. Každopádně, kdyby to šlo, tak bych se tomu nebránila a teď už jsem na to fakt stará, teď už to jako nedoběhnu, i kdybych chtěla aspoň se posunout kousek dál, tak to jsem se měla rozmyslet před 30 lety.
Hory si řekla, že tě naplňují klidem.
klidem.
A vlastně žiješ ve Špindlerově míně. Nacházíš ho tady?
Nacházím ho na naší periferii Špindlerova míně. Nežiju v centru, žiju na Špindlerovské periferii. A moc mě to samozřejmě těší, protože výhledy od nás Bedřichova jsou nádherný. Když si uvědomím, že z kuchyně vidím vlastně celý Dlouhý důl, vidím Červinkovou mlodu, vidím kozí hřbety a na druhé straně se můžu podívat na přehradu, tak mě to těší. A je to tak ta hranice, kterou si můžu vzhledem ke svým pracovním povinnostem a jiným povinnostem dovolit. Samozřejmě Horská chalupa, super. Tady, kdyby jako na louce mohla stát ještě jedna, jdu do toho hned, ale samozřejmě by se to vlastně ty moje jiné pracovní povinnosti mi tohle prostě nedovolily.
Ale kdyby to šlo ve Vysoký nadmořský výšce dům, tak...
Beru cokoliv. V podstatě jedna z realizovaných radostí mýho života byla třeba praxe. Když jsem chodila do školy, tak jsme měli meteorologickou praxi buď na letišti nebo na letišti, ale taky na nějaký horský meteorologický stanici. A protože jsme tehdy byli samozřejmě ještě Československo, tak já jsem měla možnost být na praxi třeba na Lomnickém štítě a odsloužit si ten meteorologický základ třeba na takovéhle meteorologické stanici, to je super. Mimochodem nejvýš položená meteorologická stanice v Rakousku je na Adlershohe. Je to automatka, takže už obsluhu nepotřebuje, ale kdyby jako se někdo hlásil, že potřebuje odloukat námrazu z téhle meteorologické stanice pod Grossglocknerem, tak okamžitě tam jsem.
Ve výšce 3400 Adlershohe je zhruba?
Zhruba 3400, tak jako a to panorama vlastně na všechny strany, který tam je, a dívat se třeba na ten kopec. A mimochodem připomínat se tam českou historii nebo rakousko-uherskou historii, protože kousek pod chatou je Štýdlhytte. A pan Štýdl se narodil na Malostranském náměstí, takže jako připomínat si tu naši vazbu, asi jsem trochu monarchista, ale na Rakousko-Uhersko by mi vlastně vůbec nevadilo.
Jasně. Vlastně mě zajímá ještě trošku to s tím Větroněm a se sportovním létáním. To je věc, kterou já jsem nevěděl. A jak tady tohle probíhalo a vlastně jaký vztah nebo jakou aktivitu dneska ve vztahu k tomu sportovnímu létání vlastně vyvíjíš? Jako no, je to stále fungující koníček?
On nejde dělat na půl plynu. Létání tomu člověk musí propadnout a věnovat tomu celý život, respektive svůj veškerý volný čas v životě a trochu skromňovat jakýkoliv jiný aktivity. A na půl plynu to prostě nejde. To člověk je nebezpečný sám sobě. Je to stejné jako v lezení. Když polezu na druhýho, tak můžu líst na druhýho, i když jsem trochu nešikovný a něco se tam prostě stane. Ten první to vyleze v létání, prostě je to všechno na prvního. A stejně jako lezení na prvního chce trénink, chce zkušenosti, chce čas, který tomu člověk věnuje, tak vlastně stejný je to i toho létání. Takže já jsem vlastně v 15 začala lítat na Větroních. Díky tomu jsem si mimochodem vybrala i meteorologii jako svůj obor, nebo to, co bych v životě chtěla dělat. A vlastně díky létání jsem vlastně si užila pochopení všech fyzikálních principů, které na jedné straně ve škole mě učili, nebo potom, když jsem studovala, mě učili ve formě diferenciálních rovnic a já jsem si osahala, že v tom vzduchu to skutečně tak funguje. Takže to byla i meteorologická, nejenom životní škola obecně, ale i meteorologická škola. Když jsme se pak odstěhovali nahoru, tak už jsem na lítání neměla čas, čímž pádem jsem vlastně tenhle koníček musela upozadit. Můj kamarád, který vlastně je vynikající nebo býval vynikající akrobat rozhodčí letecký série Red Bull Air Race mimochodem, tak mi říká, to je v pohodě, až tě tolik budou bolet kolena, že nebudeš moc po horách chodit, zase se v klidu vrátíš jako zpátky za knipl, tak na to mám políčeno, až budou ty kolena ještě o trochu starší, ne že by teď už nebyly starý, ale až budou ještě o kousek starší.
Ty jsi zmínila diferenciální rovnice, to mi evokuje matematiku, to mi evokuje věc, kterou já jsem nevěděl, nevím, jestli lidé běžně vědí, že meteorologie se vlastně studuje na matfizu, na matematicko-fyzikální fakultě. Jak náročný bylo vlastně jí vystudovat?
No, omylem. Já jsem ji vlastně vystudovala omylem, protože se vůbec necítím být člověkem, který by byl zdatný v matematice a ve fyzice. Spíš jsem to brala tak, že se jí musím naučit na úroveň, která se po mně požaduje. protože meteorologii chci v životě dělat. A protože to byla jediná plnohodnotná varianta, jak vystudovat meteorologii, tak jsem se k té variantě, řekněme, uvolila. Hlavně se uvolili ty, kteří v tom prváku a v druháku mě umožnili, abych jako do toho třeťáku, kdy už se studovala meteorologie, prošla určitě s odřenýma ušima. Taky jsem nikdy se nechtěla věnovat třeba numerickému modelování, protože vím, že moje schopnosti v matematice a ve fyzice jsou tak bídný, že by jako tohle vůbec nefungovalo, ale spíš interpretaci a popularizaci meteorologie, k čemu jsem jako dlouhodobě nakonec i v tom letectví nebo i v souvislosti s horami směřovala, takže prostě jsem si řekla, že to musím kousnout. No. A kousli to ty učitelé se mnou pak ve výsledku.
Kousli, překousli to.
Překousli to. Moje neznalosti.
Dnes vlastně, kdy jako digitální svět, řekněme, a algoritmy a podobně, umělá inteligence prostě nějakým způsobem vstupují do všeho možného, asi i do výpočtu v rámci meteorologie, tak vlastně kde dnes zbývá prostor pro vlastně jako člověka, pro jeho roli, bez toho, aniž by prováděl výpočty.
To se strašně změnilo. Se změnilo způsobem, který by byl na minimálně tři naše další setkání, povídat si o tom, jak se vyvinula meteorologie od doby, kdy já jsem se s ní začala zabývat vlastně po tu dnešní dobu. My jsme dřív měli problém sehnat data a vlastně podívat se jenom na nějaký jednoduchý přehled. Teď obecně lidstvo má problém v tom, že má dat moc, to se netýká jenom meteorologie, ale máme problémy vyhodnotit. Tady bychom chtěli načíst, co se všechno objeví ve všech různých zdrojích informací, tak vlastně neděláme nic jiného a nemáme prostor pro nic dalšího. A v meteorologii je to hodně podobný a ta úloha meteorologa je v tom, aby pochopil samozřejmě principy fungování numerických modelů, od toho vlastně meteorologie a principy meteorologie fyziky atmosféry, a je na něm, aby vlastně tu předpověď vytvořil na základě nejpravděpodobnější varianty vývoje toho budoucího počasí. To znamená, aby srovnával modely mezi sebou, aby si uvědomoval, v jakých souvislostech který model je schopen co předpovědět, co není schopen předpovědět, a aby vlastně porovnával to, co mu ta numerická meteorologie a další distanční metody, družice, radary a podobně, meteorologické stanice i automatický, co mu nabízí, a vlastně vyhodnotil ten výsledek. Možná tu zkušenost má každý z nás, že má nějakou aplikaci a řekne, jo, ono to zázračně vyšlo, a druhý den řekne, ne, ono to vůbec nevyšlo, jsou úplně blbí, se spletli, zase prostě tam měli něco, a ono to tam není. A to je tak, když se díváte na jenom z těch numerických modelů, když meteorolog jich má k dispozici x na krátkou dobu, x na střední dobu i nějakou tu dlouhodobou charakteristiku třeba celý zeměkoule, tak z toho pak vlastně selektuje a vytváří tu předpověď jako takovou, která vlastně už je jeho autorským dílem. Žádný model nedokáže počasí spočítat 100%. A když nějaká předpověď vyjde 100% a je tam i ten meteorolog jako prvek toho vyhodnocení, tak když je to 100%, tak je to dílem náhody, protože není možný, aby něco vyšlo 100%. Neexistuje ta absolutní dokonalost, jak se často říká, tak v meteorologii už vůbec ne. A vlastně ten lidský prvek, to vyhodnocování těch variant, je tam tou nejdůležitější věcí a zůstává, jinak bychom byli bez práce.
Tady ta interpretace liší se, když jsme se bavili o předpovídání třeba někde jako jinde ve světě, třeba v těch Himalajích, jako liší se tady tohle celý, jako podle toho, kde se zrovna nacházíš nebo kde chceš tu předpověď vytvářet, nebo je to víceméně podobný proces vždy?
Vždycky je to podobný proces, je to vlastně úplně jedno. Já nemám tu možnost si to zkontrolovat. Když budu vytvářet předpověď pro Bradlerovy boudy, tak se ráno podívám z okna, jestli mi to vyšlo. Když jsem v komunikaci s někým, kdo je na druhé straně planety, tak já to vlastně vytvářím stejně, je to pro mě stejně náročný, stejně obsáhlý, stejně komplikovaný, akorát ten pohled z okna mi musí zprostředkovat ten, kdo tam je. To znamená, mým základním požadavkem v takovém případě je, a vlastně bez toho by to nešlo, abych dostávala informace o tom aktuálním stavu počasí, protože nemám meteorologické stanice rozmístěné v jednotlivých základních táborech a všech dalších postupových, ale potřebuju ty informace o tom, jestli vlastně se moje vize shoduje s tím, co ve skutečnosti je, anebo jestli se rozcházíme. Mára Holeček tomu říká, jako, že budeme zase kalibrovat i naše modely, no tak dá se to tak říct. Musíme pár dní se na to dívat a ladit to, co vychází mně, to, co vychází jemu, a nějakým způsobem se snažit přijít na to, jestli tam je někde nějaká skulinka, nebo i věc třeba orografická, která zásadním způsobem mění moji představu o tom, jak by to tam mělo vypadat.
Když se podíváme na chování lidí, trošku bych se chtěl pobavit vlastně o tom, co se třeba podceňuje, když lidé obecně vycházejí na hory. A ta možná otázka bude znít tímhle způsobem. Dá se říct, co lidé nejvíc jako podceňují, jako když se, a bavíme se čistě o počasí, je to o tom, že si neskontrolují předpověď nebo špatně vyhodnotí to, co ta předpověď říká, nebo jsi schopná říct, v čem třeba nejčastěji dochází k té chybě?
To je těžká otázka, protože ne každý postupuje stejným způsobem, ne každý se na to dívá stejně zodpovědně, tak jak o tom teďka mluvíš, ne každý má před počasím stejnou pokoru, protože to je samozřejmě na místě, zvlášť v horách. Jo, pokora v Praze dobrý, tak jako napadly 2 cm, jasně, víme, jak to funguje u muzea, ale na druhou stranu hory jsou v tomto ohledu tvrdší, protože prostě ten komfort nám neposkytují. Jsou lidi, kterým to nevadí, který dokážou snést velký teplotní rozdíl, který nemají problémy v tom se přizpůsobit nebo cítit nějaký ten diskomfort. Ale jsou lidi, kteří jsou zhýčkaní. A teď nemyslím jako ve špatném slova smyslu, prostě potřebují nějaký komfort jiný a tam už samozřejmě můžou jít i v menších horách na hranici. Já obecně, bez ohledu na to, jaký je počasí, tak kdykoliv jdu pomalu i za barák se proběhnout nebo projít, já nechodím rychle, projít na Skalpech na Medvědi, tak si prostě beru péřovou bundu, tak si beru teplý péřový kalhoty, můžu vypadat jako blázen, ale říkám si, dobře, tak si zvrknu kotník a tady se bez problému dovolám, někdo pro mě přijede, někdo mě z toho kopce sveze, ale budu tam mrznout zbytečně. Proč? Když si jako to peří do toho batohu můžu dát. Takže já vždycky v tomhle ohledu jsem na straně bezpečnosti a říkám si, dobře, nemůže to nemusí to všechno klapnout tak, jak si představuju, že za hodinu a čtvrt jsem zpátky z vycházky, ale můžu tam prostě někde čekat na pomoc jenom proto, že budu mít technickou závadu, nebo si opravdu jako vymknu koleno, nebo si nějak jinak ublížím, tak proč tam čekat v nekomfortu? Radši takhle až skoro bláznivě, i když jezdím někde třeba na kole, tak mám prostě v batohu něco, co možná nikdo jiný by si nevzal ani na dálkový přejezd někde přes nějaký jiný kontinent, ale já si to prostě vezmu i na výšku okolo přehrady ve Špindlu.
A to i v případě, že ta předpověď vypadá jako třeba velmi dobře, nebo se bavíme o situaci, která je nějak jako hraniční. A když si nejsi jistá?
Vypadá dobře, samozřejmě, když je léto a vím, že jako v noci bude 20 stupňů, tak si péřovku nevezmu. Ale tak můžu se zmýlit, že pořád tady tomu všemu vládne svatý Petr a já jsem jenom jeho učedník. Jako.
To je dobré doporučení. Já jsem právě přemýšlel nad tím, protože počasí je obecně tak jako velmi nevyzpytatelná věc, teda aspoň pro většinu lidí, kteří nestudovali možná meteorologii, ale to je asi jedno z doporučení, které se dá obecně udělat. Jsou ještě nějaké další věci, kromě pokory, vzít si prostě vždycky třeba bez ohledu na to, jak se předpověď jeví v danou chvíli, jak se jako pojistit, že když nastane problém, tak jako z toho vyváznuli.
Meteorologii se člověk musí učit. To nejde bez toho, aniž by vlastně jsme tomu věnovali ten čas. A já každému, koho meteorologie baví, a když to historicky vezmu, tak dřív moji kolegové plachtaři, piloti sportovních letadel, později potom tady na horách kamarádi, kteří jsou nějakým způsobem navázáni na to, jak počasí v horách funguje, tak jim vždycky říkám, musíte udělat tu prvotní investici do sebepoznání a poznání meteorologie. Sedněte si, zkuste si o tom něco přečíst, zkuste se někde rozhlédnout, zkuste se něco dozvědět, já vám klidně můžu odvyprávět jako aspoň nějaký základní principy. Stejně tak, když přednáším pro horskou službu vlastně v rámci jejich základních škol meteorologii, tak vlastně se jim snažím v kostce říct to, co meteorologie jako taková obnáší. A velká část toho je potom to cvičení, to prostě ta praxe.
Jako zkoušet předpovědi a pozorovat, jak
to vyšlo. A vlastně tímhle procesem si musí projít každý, kdo se chce k nějakému výsledku dopracovat, anebo kdo chce k nějakému výsledku dojít. Jo. Musíme věnovat čas tomu, abychom taky vlastně zase příměr s medicínou. Jasně, můžu být dobrý vystudovaný lékař, ale nebo poučený, nebo někdo, kdo, ale tou praxí získám ty zkušenosti. A ta meteorologie je v tomhle tom nekompromisní, stejně jako každý jiný obor, prostě jít s dobou, dívat se na to, co kam se posunulo, třeba numerické modelování za tu dobu, mít nějaký přehled o tom, kde najdu nějaký ty základní informace meteorologické, nějaký výpočty numerických modelů a pak na základě toho se vlastně učit pro to svoje dané místo, anebo pro to, kam se chystám tu předpověď nějak zkoušet. A je to otravný ze začátku, je to dlouhý, ta cesta k tomu je dlouhá. Ale ale ten výsledek jedině pak může stát za to.
Pokud neaspiruju na člena horské služby, ani nemám v plánu studovat meteorologii, jsou nějaké zdroje, které vlastně já pro tohle můžu využít? My jsme zmínili před rozhovorem vlastně dva pořady, které běžely na České televizi, Skoro jasno a Turbulence. Dají se tady tyhle použít jako taková forma nějakého vzdělání, ne úplně jako na matfizu, případně co dalšího se dá třeba?
Tak to první Skoro jasno už bude velká historie, tam se myslím divák v tuhle chvíli spíš pobaví a řekne si, no pane bože, ty vypadaly před těma 15-20 lety, to
ta
už
bude
skoro černobílé, trošku, přesně jo, jo. Tak, jako je to už, je to úplně jiná doba, mm-hmm. Je to jiná doba, je to 15 možná ke 20 letům, kdy jsme vyráběli tu první série. Ne, že by se něco změnilo v těch fyzikálních principech, ta meteorologie je pořád stejná, akorát to, jak to ukážeme a jak to vysvětlíme, tak se samozřejmě by teďka jako podařilo asi mnohem líp díky vývoji grafiky a podobně. Mm-hmm. Tam to jsme fakt malovali na koleni. Já si myslím, že asi, takže Turbulence možná potom následně, ale v podstatě vychází nebo vyšlo pár knížek, kde se člověk může trošku rozkoukat po počasí, spoustu popularizačních. Já jsem si mimochodem, nebo mě Ježíšek nadělil i teďka nějakou novou publikaci, Pozorujeme oblohu a jsou tam nějaké fyzikální vysvětlení, ale ještě jsem to neotevřela, takže nemůžu úplně doporučit, jestli je to ta správná cesta. My jsme s kolegy z redakce vydali knížku, která se jmenuje Když se blízká na časy, je to takový modernizovaný Skoro jasno, jeho první vydání, ale úplně vlastně s tím 15-letým rozdílem vlastně toho, jak se meteorologie vyvinula, tak aby kdo se chce na počasí dívat a chce mu rozumět, tak aby tam měl takový ten přehled o těch základních pojmech, který tam nějakým způsobem vysvětlujeme, protože meteorologie právě terminologie je hodně důležitá věc, aby jsme oba měli stejnou představu, jaký je rozdíl mezi oblačnou, zataženou oblohou a podobně, aby jsme se prostě rozuměli. A pak já mám radost z jedné věci, že jsem mohla s kolegou Michalem Žákem překládat knížku innsbruckýho rakouského meteorologa, který se jmenuje Karl Gabel. A to je fakt pro mě guru. Pán dneska už pomalu 80 let, mimochodem měla jsem tu čest s ním točit i právě jeden díl poslední řady seriálu Na skalpech přes hory, byl mým respondentem a jeho knížku Bergwetter jsme vlastně s kolegou Žákem překládali do češtiny a to je pro hory taky taková, řekněme, učebnice a vlastně soubor informací, který bych měla vědět, který bych měla znát, pokud chci horskému počasí porozumět. A protože já se ho nesmírně vážím, co se týče jeho práce obecně pro alpinismus i jako lyžaře. Měl svýho času i vlastně světový rekord ve výšce sjezdu z nějaký vysoký hory a tak dál. Meteorolog par excellence, spolupracovník velkých horolezeckých hvězd, jako byla třeba Gerlinda Kaltenbrunnerová a podobně, tak v tom máme možná něco málo společného, že nás baví stejné věci a on se na to dívá ještě s tou letitou zkušeností. Taky už mám letitou zkušenost, ale Karl Gabel je prostě jednička a jeho knížka mě zaujala natolik, že jsme ji fakt přeložili, protože nám to přišlo jako dobrý
tlumič. A v tom českém překladu se jmenuje jak?
Počasí na horách.
Počasí na horách.
Počasí na horách.
Mám ještě otázku takové tradiční scéně, kterou jsem aspoň já sám několikrát zažil, když jsem se chystal někam na hory, člověk si vyblokuje nějakou dovolenou, týden, dva týdny, že pojede někam do Alp na výlet, teď se začne blížit, začne koukat na předpověď, 10 dní předem, týden předem. Ptám se vlastně na to, kdy začíná mít smysl na nějakou předpověď koukat, jo? Protože to je takový proces nepřetržitého jako nadšení a zklamání, jak se to jako mění. Chvilku to vypadá hezky, pak to vypadá...
To je hezká formulace, děkuji, ano, to budu používat. Proces nepřetržitého nadšení a zklamání. Děkuji za to.
Kdy to začíná mít vlastně smysl? Jako...
No, záleží na povětrnostní situaci. Jsou meteorologické situace, kdy vlastně už třeba 10 dní dopředu je jasný, že ta tlaková výše se nad tím daným územím usadí a je skoro, neříkám, že 100%, to není nikdy, ale vysoká pravděpodobnost toho, že to počasí bude v pohodě. Jsou ale situace, kdy vlastně člověk neví ani do druhého dne, jestli to bude vypadat tak anebo jinak. To je třeba situace, kdy přechází zvlněné studené fronty nebo kdy jsou tlakové níže, kdy je velký rozdíl mezi návětřím závětřím. Takže jsou situace prostě jednoduché a komplikované. U těch jednoduchých už na hranici toho 7. dne nebo 7 dní k prvnímu vlastně datu, který mě zajímá, tak už může být relevantní a pak jsou situace, kdy vlastně ani skutečně den předtím nemůžu říct, bude to tak, rozpustí se to v tolik hodin, bude to tak a tak. Už ty detaily vlastně už obecně platí, že čím jednodušší je oblast, pro kterou předpovídám, kompaktnější, což třeba nejsou hory samozřejmě, tak tím na delší dobu si tam můžu dovolit nějaký risk a třeba v těch horách skutečně druhý den, ano, vím, že je to komplikovaná situace, tak nevím, jestli ta oblačnost bude ležet ve 2 kilometrech, ve 3, nebo bude jenom nízká. Nedokážu ten detail, který je docela zásadní, tak ho nedokážu úplně jako rozlišit. Ale jsou dny, kdy vím na týden dopředu, že to bude vypadat dobře. A v tom je ta frajeřina meteorologů, protože předpovídat počasí v jednotlivých nebo v jednoduchých situacích umí 100% i každý numerický model. Ale v těch komplikovaných pak přichází na řadu ta zkušenost, o které tady mluvím. Mimochodem, pardon, já se taky dívám, když mě něco čeká, tak jako úplně nesmyslně si říkám, tak přece 14 dní to trefíme, ne? A pak se samozřejmě těma nadšeníma a zase tím protipolem dostávám do situace, že to opravdu nemá smysl. Ale dívám se taky, neudržím se a podívám se, co je naznačeno.
Díváš se, ale ty se asi nekoukneš na, já nevím, apku, kterou ti nabízí prostě tvůj smartphone, ale asi se koukneš tak, jako se koukají meteorologové na různé...
Ty podklady jsou složitější, trošičku jasně. Nepřehlednější, nejistší, někde jsou i stejně barevný, ale v zásadě nikdy tam není ikonka, protože jedinou ikonou se vlastně počasí dá popsat jenom v minimálním počtu případů. Když si to představíš, jednu ikonu, třeba polojasna, kolik dnů je od rána do večera, to jedno počasí na tom jednom daném místě. Pár dnů v roce takových je, ale vlastně jedinou ikonou se to charakterizovat nedá. Takže my máme vlastně k dispozici naštěstí nejenom to přízemní tlakový pole, vejškový tlakový pole a mapy, které vlastně charakterizují vývoj těch jednotlivých veličin, které vlastně se i složitě popisují, jak fungují, ale jako díváme se trošku pod pokličku, ale stejný smysl, nebo je to stejně nesmyslný, jako kdyby se dívala jinak.
S počasím samozřejmě souvisí lavinová situace a vlastně si tak říkám, jako, protože na tu lavinovou situaci má vliv vývoj počasí zpětně, říkám si, jak moc, jako, teď když se tě zeptám, samozřejmě teď je ta situace taková, že jsme na začátku v podstatě zimy, to znamená, teď asi není tady velká pokrývka, která by mohla způsobit nějaký problém, ale pokud bychom byli někdy, dejme tomu třeba v březnu, musela by ses přesně koukat na ten vývoj počasí zpětně, nebo nějakým způsobem jako vnímáš, jak to počasí probíhalo?
Tak něco si pamatuju, ale já mám obecně špatnou paměť. Na rozdíl od některých mých kolegů nevím, co se dělo v roce, koliká ta teplota, nebo jaká teplota byla kdy naměřená vůbec. Musím se prostě dívat, nemám tuhle paměť, že bych věděla, co kdy jak bylo. Snažím se rozpomenout a pomáhám si různými pomůckami, jako zpětnými měřeními a tak. Ale ono třeba u těch lavin. Ten pocit je věc, kterou si člověk vycvičí, když bude prostě 30-40 dnů za zimu ve freeridu, tak jako asi můžu mít nějaký pocit a nějakou zkušenost, ale bez toho měření, bez toho, aby si člověk udělal nějakou jednoduchou sondu, aby si udělal nějaký jednoduchý test, nebo aby si vykopal profil a podíval se do toho sněhu, tak bez toho to prostě nejde. To nikdo nejsme senzibil, můžeme si myslet cokoliv, ale nakonec ta realita může být úplně jiná. Takže jako odhadovat lavinovou situaci jenom podle toho, jak vypadalo počasí, to by bylo hodně, hodně naivní. A vlastně protože ta sněhová pokrývka si to počasí pamatuje, stejně jako se ho pamatuje ta meteorologická stanice zpětně a já se můžu podívat, tak v těch vrstvách vlastně toho sněhu já pak vidím to, co odpovídá tomu měření na té meteorologické stanici. Já mám tam jasný kolísání teplot, jasnou situaci, kdy připadl nový sníh, jasnou situaci, kdy nastala obleva, jasnou situaci, kdy třeba pršelo a udělala se krusta a zase další jasnou situaci, kdy to je to prostě historie toho sněhu vlastně nebo té zimy zobrazená nejenom na té meteorologické stanici, ale i v tom profilu, takže já jsem příznivce toho si prostě do toho sněhu kopnout a podívat se a hlavně si kopnout na návětří v závětří, kopnout si ve všech expozicích, které mě ten den zajímají, protože jedině tak můžu mít nějakou alespoň částečně objektivní informaci. A navíc každý žlab může vypadat nakonec i v Krkonoších jinak, každý místo může vypadat jinak. Možná jsem trochu deformovaná, omlouvám se za to, možná jsem vyslechla hodně přednášek mých kolegů od horské služby, možná s nima občas jdu měřit, takže se podívám na to, jak vlastně to dělají profíci. Možná jsem zbytečně moc krát se vyděsila, možná jsem zbytečně o moc kamarádů v lavinách přišla, tak možná i to je ta zkušenost, že zrovna tuhletu věc teda absolutně nepodceňuju a přemýšlím, jak se to řekne slušně, no jsem spíš zdrženlivá, řekněme, v tomhletom ohledu.
No, ono vlastně v rámci těch pořadů o skialpech, tak zdůrazňujete často a velmi správně vzhledem tomu, kolik lidí vlastně na skalpy začíná postupně chodit, což je taky vlastně fajn. Zdůrazňujete takovou tu mít pípák, mít lopatu, mít sondu a podobně. A je vlastně zajímavý, že přestože seš meteorolog, seš schopná vnímat dlouhodobě třeba ten sněhový profil, tak vlastně si kopneš do toho sněhu. To je pro mě zajímavý slyšet.
Je to děsně důležitý. A já mám tu kliku, že jsem ke všemu, co jsem se na tohle téma dozvěděla, a zdaleka nevím všechno, ale ke všemu jsem měla blízko díky svým přátelům. Nikdy to nebylo tak, že bych vlastně šla třeba na nějaký kurz a tak. Všechno to byly věci, které se děly v mým bezprostředním okolí u mých blízkých anebo blízkých kamarádů. Kdo nemá žádnou povědomost o tom, co se vlastně v atmosféře děje a co se ve sněhu děje, tak by si prostě měl nechat poradit, protože ten život máme zkrátka jenom jeden a je hloupý o něj přijít takhle přiblble. Jo, to říkám úplně na rovinu. Jasně, chyba se může stát, může vlastně... Teď to nechci říct tak, že aby to nevyznělo tak, že v lavině zahyne jenom ten, kdo to podcenil. Ne, mám spoustu lidí, nebo vím o spoustě lidí, kteří byli vzdělaní v tom oboru a věděli o tom maximum a přesto došlo k nějaké chybě, k souře okolností, kterou nemohli očekávat. Prostě jako na potvoru to prostě podle toho pana Murphyho zafungovalo úplně přesně a byla to blbá shoda náhod. To zase, ale důležité je, aby si vlastně, jsme si každý říkali, udělali jsme pro to všechno, což je podle mého základ. A když teda o tom všechno nevím, nebo o tom vím relativně málo, tak je skvělý si prostě sednout s někým, kdo tomu rozumí, jít s někým na první túru, nechat si o tom povyprávět a mít předtím pokoru, protože aspoň vyloučím tu hloupou chybu a na tu schodu náhod prostě tu můžeme, může vyjít dobře, může vyjít špatně, ale nikdo to dopředu nevíme. Tak bych jenom zase jsme zpátky u té minimalizace rizik, která tam za mě musí být.
Máš nějaký horský sen, který si teď plánuješ naplnit, na který se chystáš, ke kterému se zatím nedostala?
No, já bych chtěla chodit ještě dlouho. Nemusí... Rozhodně to není sen ve smyslu jednotlivýho konkrétního kopce, i když pár takových, kam bych jako ještě chtěla vyjít, vysápat se nebo vyplazit se v mém případě, tak je víc, spoustu, ale v podstatě spíš než po konkrétních nadmořských výškách a těžkých cestách, vzhledem k mý fyzické kondici, můžu prahnout po dlouhém zážitku. A to jako moje tempo výstupu vždycky dává tušit, že ten zážitek bude dlouhej, tak jenom aby byl bezpečně dlouhej. Nevybírám si a těším se na každou drobnost, jako nakonec tady Medvědín za barákem, proč ne? Taky hezký kopec, taky hezký panoramata. A jednu věc bych ráda, aby ten projekt, na kterým vlastně, nebo který mě napadl asi před těmi 7 lety, protože už máme za sebou 6. řadu, tak teďka nám teda to děcko, ten náš skial bude do první třídy, byť se učí distančně, velmi distančně, i točí se skoro distančně, tak bych byla ráda, aby jsme tohle děcko dotáhli ještě do nějakého zdárnějšího věku a třeba aby přežilo pubertu, je to velký sen, velká radost, byť to třeba pak už bude dělat někdo mladší, tak aby tenhle ten projekt pořád někde existoval, protože ukazovat radost z toho být na horách je, nebo uvědomit si, kolik radosti nám taková jednoduchá věc, jako je víc na hory, může udělat, to je něco k nezaplacení. To se prostě koupit nedá a je to cennější než cokoliv jiného.
Já v tom přeju hodně štěstí a díky, že jsi byla naším hostem.
Mě moc těšilo, děkuju.
Měj se hezky.
Taky.